Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Сыңғы орада қор көп яуы сәбәпле шәһәр урамнарын әлеге қор күртләреннән орындыру, юлларны чистарту мақсатыннан 11-ші ғинуар күнне иртәнге 7-дә шәһәр урамнарына қор чистарту машиналары шығачақ. Хөрмәтле ознакайлылар, әлеге эштә сезнең дә ярдәм кирәк. Шәхси транспортларыгызны юл буйларында, күп катлы йорт ишегалларында, йорт яна территорияләрендә калдырмагыз сорала. Бу вакытта эвакуатор эшләячәгендә истә тоту зарур дип кисәтә район советы. Районыбызда яшәүче өлкән яшьтәгеләрне хөрмәтләүләр матур бер гадәткә әүрелде. Чыннан да, авыр сугыш елларында үз өлешләрен кертеп, ватаныбызны дошманнан азат итүдә катнашкан, соңрак матур тормыш юлы, хезмәт юлы үткәннәр һәрвакыт хөрмәт һәм соклануга лайык. Бүген район башлыгы Марсель Шайдуллин әнә шундый мөхтәрәм райондашыбызны күркәм бәйрәме туган көне белән котлады. Бөек Ватан сугышында катнашучы Миннехуҗа Габделхак улы Габделхаков Ознакай районы Болонлы бүләк ауылында 1935 елның 3-нче гыйнварында дөньяга килә. Шул авылда 10 класс тәмамлап, колхозда эшли 1953 елда безнең районнан 4 егетне Саратов өлкәсенең Вольский хәрби училищесына җибәрәләр. Олар арасында Миннехуҗа Габделхак улы да була. 1955-62 елларда Венгриядә хезмәт итеп, лейтенант дәрәҗәсенә җитә. 1979 елда демобилизацияләнеп, туган якларына кайта. Автомобиль юллары идарәсе гражданлык оборонасы буенча инженер булып эшли башлап, шушу хезмәтен УБР оешмасында да дәвам иттерә. Тормыш иптәше Гөлзар апа белән ике бала тәрбияләп үстерәләр, 56 ел гомер итәләр. Бүгенге көндә 3 оныгы 1 оныкчыгының кадерле бабасы булып, Ознакай шәһәрендә гомер итә. Яңа ел бәйрәмнәрендә 2016 елның 30 декабреннән 2017 елның 7 гыйнварына кадәр Татарстан юлларында 13 кеше һәлак булган. 104 юл транспорт һәлакәтендә 158 кеше җәрәхәтләнгән, шул исәптән 20 бала. Бу хакта Татаринформ агентлыгында узган матбугат очрашуында Татарстан буенча эчке эшләр министрлыгының җәмәгать тәртибен саклау буенча полиция җитәкчесе урынбасары полиция полковнигы Фәргат Мөхәммәтҗанов сөйләгән. Машина йөртүчеләр еш кына каршы паласага чыгып рөхсәт ителгән тизлек режимын арттырган. Нәкъ шул гамәлләр аварияләр китереп чыгаруга сәбәп булган дип искәртә полковник. Яңа ел бәйрәмнәре елларында һава торышы да Татарстан юлларын сөендермәде. Республиканың күп кенә районнарында буран уйный, юлларда күз күреме начар иде. Авыр юл транспорт һәлакәтләрен кисәтү максатында 5-нче гыйнварда республикада зур йөк транспорты хәрәкәте шикләнгән иде дип яза Татаринформ мәгълүмәт агентлыгы. Ознакайда көрәш буенча узган турнир җиңүчеләре исемлеге. Чатырдау арена спорт комплексында көрәш буенча юбилейный балалар һәм яшүсмерләр спорт мәктәбе беренчелеге узды. Анда 1999-2000, 2001 елга һәм аннан кичерәк егетләр бил алышты. Зур авырлык категорияләрендә җиңүчеләр 2001 елгылар һәм аннан кичерәкләр шәхси беренчелектә. 25 килограммга кадәр авырлыкта беренче урын Илмир Арысланов, 30 килограммга кадәр авырлыкта Илвир Арысланов, 35 килограммга кадәр авырлыкта Илфат Миннегалиев, 40 килограммга кадәр авырлыкта Ислам Закиров, 55 килограммга кадәр авырлыкта Равиль Сабиржанов. 1999 елгы һәм аннан яшерәкләр арасында шәхси беренчелектә 60 килограммга кадәр авырлыкта Айдар Гарипов, 65 килограммга кадәр авырлыкта Данил Ибатов, 70 килограммга кадәр авырлыкта Найлис Сабиров, 70 килограммнан югарырак авырлыкта Булат Гарипов беренче урынны яулады. 17-нче гыйнвардан 18 сәгатьтә яшьләр үзәгендә позитив фикер йөртү һәм начар гадәтләрдән арыну буенча укулар башлана. Укулар бушлай. Теләге булган һәркем килә ала. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16-009-49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен.